Big bones, fruit, O'Brien, Spinoe, Schwab, Eckersites.
Amen. Nuni siya.
BBC. Pinasya alam sa maka. Aron ang bitas ng pagkabalaan. Og murag buhay tay disiplina karong panahon ng ikalikan. Kundili ikagool hinuon. Apan humani ana, mabunga kinig malinawong bunga. Sa pagkamatarong ni atong na disiplina ni ini. Amen.
Amen. Ngunit siya ay nagdidisiplina sa kapakinabangan natin. Amen.
Yes, we discipline for what is profitable.
Amen.
Amen.
Pinasya, alam sa pagkakataon.
Amen. Salamat Panginoon sa iyong pagdidisiplina sa amin. Lord, ito nga ay para sa aming kapakinabangan. Amen.
Yes, oh, salamat Lord. Sa iyong pagdisiplina namo.
Amen.
Alang sa pagkaayo.
Amen. Amen. Yes, amen. Amen.
Amen. That we might partake of His holiness. Amen.
Yes, Lord. Upang tayo ay makabahagi ng Kanyang kabanalan. Amen.
Amen. Now, no discipline. Amen.
Oh,
at the present time.
Salamat.
Tunay natin ang disiplina sa ngayon.
Amen. Ay dila isang bagay.
Pagdisiplina na mo.
Amen.
Kung makabalaan ginuko.
Yes. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, sa pagdisiplina mo sa amin upang kami nga ay makabahagi ng iyong kabanalan. Amen.
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 Amen. Apan naman ini.
Amen.
Kinig malinawong bunga.
Amen.
Luya sa pagkumataron.
Amen.
Amen. Now, no discipline of the present time seems to be a matter of joy.
Amen.
That
agree.
Amen, yes. Oh Lord Jesus. Amen.
Amen. Yes, tunay nga ang lahat ng disiplina sa ngayon. Yes, ay tila isang bagay na hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Amen.
Tila isang bagay. Gayon pa tapos ito ay namumunga ng mapayapang bunga.
Yes.
Evil righteousness to those who have been exercised by it. Amen.
Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, namumunga ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga sinanay sa pamamagitan nito. Amen.
Yes, Lord Jesus. Amen.
Thank you. Amen. Sa pagkamatarong ito na disiplina ni ini. Amen.
Yes. Amen.
Amen.
Lord Jesus.
Amen.
Amen. Yes, Lord.
Amen.
Thank you for disciplining us. Amen.
Yeah.
Although it's not a matter of joy, but grief.
Amen.
That we will have peaceful fruit of righteousness.
Yes, amen.
If we exercise it. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Yes.
Salamat noon. Pinupuri ka namin. Dina na binibigay sa amin upang ang bawat isa sa amin ay lumago sa buhay.
Amen.
Ang disiplina. O ito ay mapayapang bunga. O Jesus.
Amen.
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 Paglaki ng edad, dapat ilan mo ang Diyos, bigyan ka ng panahon na magdusa ng lampa sa sukat. Pagkatapos, ang iyong kapasidad ay mapalalaki. Mahalaga tanggapin natin ang pagsasaayos ng Diyos sa mga sirkumstansya. ang pagsisaayos nito ay ang disiplina ng Espiritu Santo. Amen.
Amen. To escape God's arrangement just one time is to lose an opportunity to have our capacity enlarged through.
Amen.
A believer can never be the same after passing through suffering. For this reason, when believers are passing through suffering, they must pay attention and they must realize that maturity in life is the sum of receiving the discipline of the Holy Spirit, O Lord.
Amen. When they see a person who has matured in life, but they cannot see the accumulated discipline of the Holy Spirit which that person has received secretly, day by day, throughout the years. Amen.
Amen. Sa Genesis 27, makikita natin ang isang mga agaw. Sino mang makipag-ugnayan kay Jacob, kanyang ama, kanyang kapatid na lalaki o kanyang tiyuhin, ay talunan. Si Jacob sa kabaligtaran ay palaging nangunguna. Gayon pa man, ng panahon ng kamatayan ni Raquel, nagsimulang magdusa ng pagkalugi si Jacob. Amen.
Sister Jane, ni kapilbihan na kapatag magkaayuhan o kana maoto Benjamin sa Kapitulo 37 na kasinati na sa uglaing kapildihan si Jacob sa pagkawala ni Jose. Amen.
Sa kapitulong ito, walang natamong anuman si Jacob mula sa puntong ito na walan si Jacob ng isang bagay kada isa pa. Sa kalaunan, sa Kapitulo 27, natamo niya ang kapuspusan ng buhay. Kapag ikaw ay puspos na hanggang sa pag-apaw ng buhay, mag-uumapaw ang buhay na ito kung sa iba. Amen.
When this overflow is the blessing.
Amen.
Therefore, in chapter 37, we see the planter in chapter 37, a transformed man, and in chapter 47, a mature person.
Amen.
Amen. Jacob's transformation began at the time of God came and corrupted him, and it continued until chapter 37, when the process of transformation was relatively complete. However, in this chapter, Jacob did not yet have maturity, the fullness of life. In order to gain peace, he had to experience the dealing in the last stage, the dealing of Hebron.
Amen.
Amen. Sa Hebron, patuloy na namumuhay si Jacob sa pakipagsalamuha sa Diyos. Pagkatapos ng pagkawala ni Jose, malaya na si Jacob sa bawat hadlang at bukas na sa Panginoon. Walang alinlangan, iniisip ni Jacob si Jose. Araw kada araw, ipinagpapalagay niyang nilamon na ng isang masamang hayop si Jose. Subalit hindi pa ito napatunayan. Amen.
Busa, naghunahuna agad tingali si Jacob nga basi makita at taniyak pag-usab si Jose. Nagbukas kininiya sa Dios ning tanang tuikat. Banga si Jacob nga binuksan ngadto sa mga langit. Ug walay hunong nga makatakda kaniya ang langit ng ulan. Amen.
Amen. Sa panahon ito, si Jacob ay araw-araw na nasa presensya ng Diyos, napupuspos ng bibigyang buhay.
Our preoccupation frustrate the God of life. But when Jacob heard the news about Joseph in Egypt, he had been emptied of every preoccupation. Amen.
Amen. Nothing was occupying his inner being. Raquel had died. His 12 sons had gone away. And Jacob had been utterly emptied out. He was so empty that when the good news came, he was not excited by it. Amen.
Amen. Sa katunayan, malamig pa nga sa halip ang kanyang puso. Nang dumating ang balita hinggil kay Jose, hindi lamang natransforma na si Jacob. Puspos na siya ng dibinong buhay. Siya ay gumulang na. Amen.
Amen. Jacob, sa mausap na sa pagbuot sa Diyos, gamito niya ang mga tao, nga butang o mga hitabo aron mabasiyo ta sa tinagpuno na to. og nakuha na nakukupar aron madakop pa ang kapasidad nato nga mapuno sa Dios. Amen.
Amen. Mula sa karanasan ni Job, makikita natin ang lahat ng bagay na nangyari sa atin ay nang sa ilalim ng pagbirano ng Diyos para sa ating transformasyon at pagulang. Walang hindi sinasadya ang walang hanggang payunin ng Diyos ay may sa katuparan lamang sa pagitan ng ating transformasyon at pagulang.
Amen. Oh, isa.
Amen. Yes. Ay, salamat Amen. Sa Panginoon. Yung dito makikita natin sa misahe na ito na ang pagulang ay paglaki kapasidad. Kaya ang Diyos ay pigyan tayo ng panahon na magdusa ng lampas sa sukat. Kailangan natin tanggapin natin ang lahat ng pagsasaayos ng Diyos. Ng Diyos. Ang mga circumstansya, ang pagsasaayos na ito ay ang disiplina ng Espiritu Santo. Ang tatan, ang pagsasaayos ng Diyos kahit isang beses ay maiwala pagkakataon na mapalaki ang ating kapasidad. Hindi na magiging katulad ng dati ang isang mananampalataya pagkatapos niyang dumaan sa pagdurusa. Sa kadahilan ng ito, kapag dumaraan sa pagdurusa ang mga mananampalataya, dapat nilang mabigyang pansin at dapat nilang matanto na ang pagkulang sa buhay ang kabuuan ng pagtanggap sa disiplina ng Espiritu Santo. Maaring makita ng tao ang isang tao na gumulang sa buhay. Subalit hindi nila makikita ang naipong disiplina ng Espiritu Santo sa lihim na natangkap ng taong iyon araw kada araw sa buong itinagal ng taon. So salamat sa Panginoon. So bagamat sabi dito, makikita natin dito na bagamat yung tao kapag tumanggap sa Diyos ay mayroong mga pagbabago sa panlabas, pero hindi nila makikita yung transformasyon na nangyayari sa loob ng espiritu ng tao. So salamat sa Panginoon na kailangan na tayo ay matutong tumanggap kung anong disiplina na ibinibigay sa atin ng Panginoon.
Okay.
So, daw tinakasan natin ito, ibig sabihin ni ninawala natin yung pagkakataon na tayo ay matransforma, Lord Jesus. Kailangan kapag may transformation na dumating sa atin, kailangan ito ay ating harapin, hindi pwedeng takasan. Kasi ito yung transformation na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen.
Amen. Praise Amen. The Lord.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. Nag-ingon ari nga makaunang sa pagtubo sa pinabuhi ang magdag-upupan na to. Apan sa pagkadungog ni Jacob sa balita bahin ni Jose nga naa sa Ehipto, nabasiyo siya sa tanang nag-upupar niya. Wala na yung nag-upupar sa pagkatao niya sa sukot. Amen. Kaya sa mga isuon, nga nakakuan ka o mga sa ang tao niya, nabawa na ito nga naa, nabuhi pa dahil si kaso. Mura taong maintita nga basyo. No, mawala mga, watay sublanan nga basyo. So, kinahanglang lang yung biaitang mo kanang madisiplina sa Ginoo aron kita. Bisan pa man sa hinay-hinay nga mo transforma ta. Basta lang kay naata sa pulong sa Ginoo. So, kinahanglang nga, muli sa sa espiritu na to ang hindi medyo ta makahimo og sa sama ni Jose og ni Jacob. No nga, sama na nawatan si Jacob sa iyak ng mga, nawatan siya og Ginoo. Mura si Taog, nawa niya ang Ginoo kaya palita niya nga buhi pa dahil si Jose. So, may nga na dito no nga, kinahanglan jud na atap may sa disiplina sa Ginoo o disiplina po sa pulong sa Ginoo. Kaya aron mo, lisog yuta sa espiritu na ito mga igsoon. Amen.
Amen. Nothing is accidental.
Amen.
Everything that happens to us is under God's sovereignty for our transformation and maturity. God's eternal purpose can only be accomplished through our transformation and maturity. Amen. O Panginoong Jesus, nothing is accidental. Totoo yan, nothing is accidental. lahat ng na nangyayari sa circumstance or sa sitwasyon natin, lahat yun ay arrange ng Panginoon. Para tayo empty, no? Masakit man yung pagiging pag-empty ng Panginoon sa atin, we need to accept it, di ba? Kagaya ng ginawa ni Jacob, no? Tinanggap niya yun para magkaroon, tapos na ano niya siya, na-reach na niya yung maturity, no? Kaya, though matagal ang proseso ng pagiging matured sa Panginoon, that we need to be in our spirit in order to contact the Lord and fellowship with Him. Tanungin natin ang Panginoon, maging kulit tayo na ba, ano ba ang kailangan natin gawin para mag-mature tayo sa Kanya. Kaya ay papakita lahat yun ng Panginoon. Tulad na lang ng mga bagay na mahal natin, aalisin niya yun. Lahat ng mga bagay na i-clear niya ang ating mind.
Yes.
Kasi gusto niya siya lang yung ating sentro, no? Siya lang yung mamahalin natin all throughout until He's coming back. Kasi tayo, piniprepare niya tayo as a bride. So we need to be transformed and reach maturity. Salamat sa Panginoon.
Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa karanasan ng ating kapatid na si Jacob. Amen. Dito makita talaga natin yung buhay din natin, dahil syempre yun ay isang ano eh, paglalarawan, amen, ng taong dumaan sa pagtutuos at pagdidisiplina ng Espiritu, amen, sa panahon na siya ay hinipo ng Panginoon hanggang sa siya ay natransforma at lumago na sa buhay, amen. Oh Lord Jesus, tunay nga na ang Panginoon ay faithful na alisin lahat ng mga umuukupa sa atin, lahat ng mga humahadlang para sa ating paglago sa buhay. Amen.
Amen.
And usually, ang mga umuukupa at humahadlang sa atin ay walang iba kundi yaong mga mahal natin sa buhay. Amen. Ang ating asawa, ang ating mga anak. Kadalasan kasi, sila ang nagiging sentro, di po ba? Naging sentro ng buhay natin, doon umiikot ang ating mundo. Kaya kadalasan, lagi silang nasa isip natin. Oh Lord, pero ito pala ay naging mga hadlang at umuukupa sa atin para hindi tayo lumago sa buhay. Salamat sa katapatan ng ating Diyos. Inaalis niya ang mga ito, mga hadlang na ito, nang sa ganon, maging katulad tayo ni Jacob, na magiging mga bukas na sisidlan para sa kalangitan. Tanggapin ang patuloy na pagbuhos ng makalangit na ulan. Amen. Kaya hinahayaan ng Panginoon na dumaan tayo sa mga pagdurusa na kadalasan ay lampas pa sa sukat, nang sa ganon ang kapasidad natin ay mapalalaki. Amen. Pero hindi naman nangangahulugan, mga kapatid, na manalangin tayo, nabigyan tayo ng pagdurusa. Sabi ni Brother Liu nang kami ay nasa pagsasanay, lagi niyang binabanggit, huwag kayong manalangin or humingi ng pagdurusa, kundi magkaroon lamang ng kaisipan na dapat you have a mind to suffer pag dumating. Pero huwag na hilingin, dahil si Satanas ay nandyan. Oh Lord, amen. Kaya sa katulad ni Jacob, maging bukas lamang tayo, mga kapatid. At magiging bukas lang tayo kapag tayo ay dumaan sa pagtutuos at pagdidisiplina. Kasi kung wala ang mga ito, walang tutulak sa atin na dumulog sa Diyos at makipagsalamuha sa Diyos. Sa panahon ng pagdurusa, wala ka namang ibang malalapitan eh. Sino pa ang lalapitan mo? Walang iba kundi ang ating Diyos. Dahil alam natin, Siya lang talaga ang magbibigay sa atin ng kakayahan. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan para malampasan natin ang mga pagdurusa na ito. Hanggang kalaunan, tayo ay mapuspos na ng dibinong buhay na ito, dahil araw-araw, tayo ay nasa presensya ng Diyos. I-compare nyo, mga kapatid, kapag walang pagdurusa, di ba minsan nakakalimutan natin makipagsalamuha sa Panginoon? Pero kapag ikaw ay nasa pagdurusa, minuminuto, dumudulog ka sa Panginoon. Oh Lord Jesus, talagang ano, napaka-soberano ng ating Diyos. Isinasayos niya ang lahat para tayo ay matransforma at gumulang. Salamat sa Panginoon.
Amen. Sa Panginoon, mga kapatid, gusto sa Panginoon na dependent tayo sa Kanya.
Yes. Amen.
Kasi sa natural natin na pamumuhay, pag may mga problema, may mga dumarating na mga mga negatibo na bagay, yung sarili natin ay maggawa ng pagsuod, no? Magsuod talaga. So, hindi na tayo, parang sa sarili na natin ito, tayo na mag-ano dito. Hindi yan gusto sa Panginoon. Gusto sa Panginoon, dependent tayo sa Kanya. Kaya nga si Jacob, sabi dito, press Jacob to God and open him up to God. Yung nangyari sa Kanya, naka-open sa Kanya sa Panginoon. So, ganito din sana tayo na pag may mga suffering, dapat ma-realize natin nga pag-open natin sa Kanya. No, yun ang pag-open natin sa Kanya para maka-gain siya ng ground sa atin. Para maka-gain siya ng ground sa atin. Yun ang opportunity na maka-gain siya ng ground sa atin para may increase ng mga kapatid para mapuno tayo sa Diyos. May overflow, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon. Sabi dito, yung mga preoccupation natin, yun ang nakahadlang. Yun ang nakahadlang sa natin, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, may disiplina. No? Yung disiplina atin.
Yes, amen.
Yan. Tanggapin natin yan, no? Tanggapin natin yan kasi nakabubuti yan sa ating Kristiyano. No? Nakabubuti na sa atin ang resulta ay maturity in life, mga kapatid.
Amen.
So, salamat sa Panginoon, no? Na palagi tayong realize na yung life natin talaga dependent talaga sa Kanya. Yan, hindi.
Yes, amen.
Iba sa natural life. Yung natural life, gusto natin yung mga anak natin independent. Pero sa spiritual life, gusto sa Panginoon, dependent tayo sa Kanya.
Yes, amen.
At sa Panginoon, mga kapatid, oh, may ipakita niya dito yung buhay ni Jacob. Oh, salamat. Ano na ba ang mature na tao? Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid.
Amen.
Lord Jesus.